jeni me SBS Albanian.
Shoqata islamike shqiptare australiane të djelen në 17 nëntor organizon festival. Festivalin e quajti Festivali i Xhamisë së Parë të Melbourne-it. Në këtë festival, për të gjithë ju që mendoni se dini të gatoni baklava, ju pret një surprizë. Në këtë 50 vjetor të shoqatës, Këshilli i Xhamisë ndër të tjera ka vendosur të mbajë konkurs për baklavan më të mirë. Në linjën tonë telefonike është zonja Luljeta Zyka, e cila është njëra nga personat përgjegjës për këtë konkurs. Nga ajo do mësojmë më shumë për rregullat e konkursit dhe çdo gjë tjetër në lidhje me baklava. Përshëndetje zonja Zyka dhe mirë se vini në programin e gjuhës shqipe të radios SBS.
Mirëfika, faleminderit që na keni thirrë në program shqip.
Fillimisht, do merrni pjesë edhe ju në këtë konkurs për gar?
Jo, unë personalisht, po e kemi një ambulatore në festivalin, kemi mjaft ambëlsira zdo loj që të provojnë njërzirë të i blejnë edhe shqiptarët edhe ato që si janë shqiptarë që të vinë të provojnë ambëlsira shqiptare.
A prejni se shumë shqiptarë, shumë gra shqiptare, po ju vetëm gra, po ndoshtë edhe bura shqiptarë do të vinë me baklavat lemron aty në këtë konkurs?
Kemi marrë vesh me mjaft njërës që janë interesua, janë registrua të bëjnë baklava për të djelen në festival, në konkurs.
Konkurs dhe të batë, festival dhe të batë të djelen në 17 nëntor. Të gjitha ta që dëshrojnë të marim pjesë në këtë konkurs, dhe më thëmë për baklaman më të mirë, mund të lajmëron deri më 15 nëntor. Dhe në ora 5 pas dite, e prente 15 nëntor, ku mund të lajmëron, të kush mund të lajmëron?
Ato lajmëron me anën e email të shoqatës,
po?
Edhe po të shkojnë në internet e shikojnë atë adresën e shoqatës, e bëjnë një regjistrim që tregojnë kush janë edhe numrin e telefonit edhe që do të fillojnë baklava edhe neve e regjistrojmë.
E-mail adresa është admin@aais.org.au.
Ashtu.
Në më thonë, registrohen aty dhe pastaj më të djenën deri në ora 11, do të vinë me baklava të gatshme aty të pjekur Drummond Street, 765 Drummond Street, dhe të dorëzojnë baklavan tek ju apo dikush tjetër në këshill të Xhamisë.
Ashtu, jep, okay. Ashtu.
Në rregull, në më thonë, gatimi i baklavas duhet të bët nga vetë pjesë marsi. Dhe më thonë, a i cilë merë pjesë duhet të bën gatimin, duhet i mën petë, shrupin, përgatitjet apo jo?
Këto baklavat janë tradicional baklava e shqiptari, edhe neve si tradit, kur kimi një gëzim, e bëjmë baklava, edhe baklava e shqiptari të tëri bërë vetë, e bëjmë vetë, si e zënë brumën, e tolim, e pjekim, shërbetim, edhe janë këto pike që shef, Adrian Richardson, do të zgjedhë cila është baklavaja me mira.
E përmendët shefin, një ndër shefat e kuzhinës dhe në më të njohur këtu në Melbourne është ky Adrian Richardson, i cili ka pranuar të jetë ai antar jurist i cili do të përzgjedh baklavan më të mirë në festival. Zonja Zyka, a besoni se shqiptarët dinë të bëjnë baklava të mirë?
Shqiptarët bëjnë baklava shumë të mira, edhe ai shefi Adrian Richardson ka është shumë i lumtur e nuk i pritet që ti provoj baklava tona.
Duhet të provoj shumë baklava e të desa të përzgjedh më të mirën. Si bëhet një baklava shqiptare? Do na shpjegoni nëse mund të na shpjegoni. Si e përgatitni ju një baklava?
Është do shumë fuqi edhe dëshirë që ta bësh të mirë, po me zemër, me punë të mirë, baklava tona bëhen shumë të mira.
Ata cët, për themi sigurisht nështë do të marrin 10 apo 15 apo nështë do 20 baklava do të vinë aty në festival, nuk jam e sigur se sa, po gjitha të baklava, dikush duhet t'i haj, kush do i han gjitha të baklava?
Njërëzit e kanë pas qefi tyre, mase kanë qef të han bashkë të bashku me komunitetin ose me familjen tyre, është attaché registroin et de drzoin per at concours ste au chef tot zeli pilas mai mira pasai ato attaché am registrur e kan cita kem deshiren per baklavan ture.
Për pos baklavas shqiptar din të bëjnë edhe embëlsira tjera. Do të ketë aty embëlsira tjera në festival për pos baklavas? Kadaif apo
kimi shumë kimi shumë embëlsira në embëltore, do kimi kadaif, do kimi tulumba, do kimi sheqer pare, do kimi baklava, do kimi lokume, do kimi petula, do kimi kifle, janë shumë embëlsira tradite tona. Ti provojnë edhe ato që si janë shqiptarë të vinë në shikojnë qarë e mbëlsira hamneve, kur kemi një gëzim e një fest.
Ta themi se një baklava, shpalat baklavaja më e mirë nga shefi Adrian Richardson, a i person i cili ka bërë baklavan më të mirë në festival. Do shpërblen me diçka? Ka ndo një shpërblen për të?
Si jo, e para është që do jenë do të jenë fitus edhe jenë krenar edhe dyta shoqata do jape një peshkesh a ju fituses.
Zonja Zyka, kjo është 50 vjetori i ndërtimit të gjamisë shqiptare, gjamisë parë në Melbourne. Mbush 50 vjetë. Qëfar do të thotë kjo për ju si antare këti këshili, antare e shoqatës cilat tani ka mëse 1000 antarë? Qëka do të thotë kjo për ju dhe për të gjitha ta antartësit ende janë gjata antartësit kanë kryuat dhe kanë themelu këtë gjami. Qëfar roli ka luajtur gjamia gjatë këtyre 50 viteve për komunitetin shqiptar musliman këtu në Melbourne?
Është një shumë gjemë e rëndësi edhe është e kemi detyrë që ti kujtojmë ata edhe ta festojmë këtë ditën që ata ishin një grupi i vogël e kishin mendim që të ti bashkojnë shqiptarët edhe shiko dëshira atyre besoj zoti e ka plotësuar pse tash i një antar edhe te gjamia jonë vinë edhe shqiptarët edhe vinë shumë komuniteti të tjera e vinë e mësojnë për gjamin ton, për kombin ton edhe për fejn ton. E besoj që është me shumë rëndësi kjo të djelen që po afrohet edhe të vinë çdo njeri që si kujtojnë ato që kanë bërë të themelin e gjamis.
Zonja Luleta Zyka, ne ju falenderojmë shumë për kohën tuaj, ju dëshirojmë sukses në festival, ju dëshirojmë që baklava më mirë të shpallet sa më shpejt atë ditë dhe pse jo ndoshta të takohemi edhe shihemi dhe shoqërohemi me ju dhe të gjithë ata tjetësit atë ditë do të jenë prezent aty në festivalin e shoqatës shqiptare australiane islamike. Ju falenderoj shumë.
Faleminderit tepër, ty Sani edhe programi shqip që na merë një intervist edhe që ndimon edhe që të afrojnë komunitetit të vinë të festa jonë.
Êshtë në atësi, Zonja Luleta Zyka. Falem dhe të dhe njerë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.